რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 15 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თბილისში უზენაესი სასამართლოს წინ მიმდინარეობს რუსთავი ორის მხარდამჭერი აქცია. ისლამ კარიმოვის მიშვილი გათავისუფლდა ფსიქიატრიული კლინიკიდან. ამერიკელი დემოკრატები გენერალური პროკურორის გადაყენებას მოითხოვენ რუსეთის ელჩთან სავარაუდო კონტაქტების გამო. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. დამოუკიდებელი ტელეკომპანია რუსთავი ორის ორგანიზებით დღეიდან უზენაესი სასამართლოს შენობასთან საპროტესტო აქციები დაიწყო. ორგანიზატორთა განცხადებით, აქციები იმდრომდე გაგრძელდება, ვიდრე უზენაესი სასამართლო რუსთავი ორის საქმეზე გადაწყვეტილებას არ გამოიტანს. საპროტესტო აქციის მსვლელობას ტელეკომპანია პირდაპირ ეთერში გადასცემს.
ამიტომ ჩვენთვის, ევროპული საქართველოსთვის, ამოცანა რა თქმა უნდა პირველ რიგში არის ის, რომ ეს მავნებლური რეჟიმი და ივანიშვილი ჩამოაცილოთ ხელისუფლებას, მაგრამ ამავდროულს გსურს, რომ ეს მოხდეს ისე, რომ ქვეყანამ არ მიიღოს ზიანი. და ამისთვის რუსთავი ორის ნაირი არხის არსებობ არის საკვანძო ეთერში და ამიტომ ვარ დღეს ჩვენ აქ.
განცხადა საპროტესტო აქციაზე გიგა ბოკერიამ, ოპოზიციური პარტია ევროპული საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა. უზენაესი სასამართლო დღეს ტელეკომპანია რუსთავი ორისა და მისი მფლობელების ძმებლევან და გია ყარამანაშვილების საკასაციო საჩივარს განიხილავს. ტელეკომპანიის წილებთან დაკავშირებულ დავას უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატა ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილავს. საქართველოში საკონსტიტუციო რეფორმის ფარგლებში პრეზიდენტთან არსებული უშიშროების საბჭო გარდაიქმნება ეროვნული თავდაცვის საბჭოთა და საომარი მდგომარეობის დროს იმოქმედებს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის გაერთიანებულ სხდომაზე განაცხადა, სადაც მან კომისიის წევრებს საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით მართველი გუნდის ხედვა გააცნო. გარდა უშიშროების საბჭოს გარდაქმნისა, როგორც ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნებით საქართველოში პირდაპირი არჩევნების წესით ჩატარდება. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. უზბეკეთის ყოფილი პრეზიდენტის მიშვილი და ჟურნალისტი ჯემშიდ კარიმოვი გათავისუფლდა ფსიქიატრიული კლინიკიდან, სადაც მან მთლიანობაში 10 წელი დაჰყო. ამის შესახებ ნათქვამია მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენლის დუნია მიატოვიჩის მიერ გავცადებულ განცხადებაში, თუმცა ოფიციალურ ტექსტში არ არის ნათქვამი თუ კონკრეტულად როდის გათავისუფლდა ჯემშიდ კარიმოვი, რომელიც ცნობილია უზბეკეთის ცენტრალური და ჯიზაქის პროვინციის მმართველების შესახებ გამოქვეყნებული კრიტიკული პუბლიკაციებით. 2006 წელს ჟურნალისტი სამარყანდის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოათავსეს, მაგრამ რამდენიმე თვის შემდეგ, 2011 წელს, ჯემშიდ კარიმოვი კვლავ დააბრუნეს ფსიქიატრიულში. ეუთოს წარმომადგენელმა დუნია მიატოვიჩმა მოუწოდა უზბეკეთის ახალ ხელისუფლებას, რათა გათავისუფლოს საპატიმროში მყოფი ყველა ჟურნალისტი, მათ შორის იუსიფ რუზიმურადოვი, სალიჯონ აბდურაჰმანოვი და დიმლუროდ საიდი. შეერთებული შტატების გენერალურმა პროკურორმა ჯეფ სეშენმა დამალა გასულ წელს საპრეზიდენტო კამპანიის დროს ორჯერ გამართული სატელეფონო საუბარი შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან სერგეი კისლიაკთან. ამ გასაიდუმლოებული სატელეფონო საუბრების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის შემდეგ კონგრესის წევრმა დემოკრატებმა შეერთებული შტატების გენერალურ პროკურორს მოუწოდეს ან გადადგეს ან აცილება მისცეს საკუთარ თავს იუსტიციის სამინისტროში. დემოკრატების მოთხოვნის პასუხად იუსტიციის დეპარტამენტის პრესპიკერმა სარა ისგურ ფლორესმა პირველმაც განაცხადა ჯეფ სეშენის პასუხი არავითარ სიყალბეს არ შეიცავს. გასულ წელს სეშენს, როგორც სენატის სამხედრო ძალების კომიტეტის წევრს, საზღვარგარეთის 25 ქვეყნების ელჩთან ჰქონდა შეხვედრა და ამ შეხვედრებს დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიასთან არავითარი კავშირი არ აქვს, განაცხადა იუსტიციის სამინისტროს პრესმდივანმა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ბერლინისათვის სრულიად არარეალისტურია შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადება, რომლის თანახმად ნატოს წევრმა ქვეყნებმა მთლიან შიდა პროდუქტის 2%-მდე უნდა გაზარდონ საკუთარი ქვეყნების თავდაცვითი ხარჯები. ჩვენი საგარეო პოლიტიკა ითვალისწინებს პირდაპირ საიმედო და გააზრებულ ურთიერთობას მსოფლიოსთან. ამერიკის როგორც ლიდერის როლი ეფუძნება უსაფრთხოების სასიცოცხლო ინტერესებს, რომლებსაც მთელს მსოფლიოში ჩვენს მოკავშირეებთან ერთად ვიზიარებთ. ჩვენ მტკიცედ ვემხრობით ნატოს, ალიანსს, რომელსაც ამყარებს ორ მსოფლიო ომში ფაშიზმის განადგურება და ცივ ომში კომუნიზმის დამარცხება, მაგრამ ჩვენმა პარტნიორებმა უნდა შეასრულონ ნაკისი ფინანსური ვალდებულებები. და ახლა ჩვენი ძალიან მტკიცე და გულახდილი დისკუსიების შემდეგ ამას მართლაც აკეთებენ. ისიც კი შემიძლია გითხრათ, რომ დიდი ფული წამოვიდა, განცხადა დონალდ ტრამპმა. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
And home. sky we've done. When I'm in love to you
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
This is a heartbreak hotel. This is a someone who would do me right until you play with me.
Can't take what you did to me.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. ერგნაჩი დიდიდან მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისმა შეისწავლა აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატების ქონებრივი დეკლარაციები და მათი ბიზნეს ინტერესები. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ტელეკომპანია რუსთავი ორის ორგანიზებით უზენაესი სასამართლოს შენობასთან ტელეკომპანიის მხარდამჭერი აქცია მიმდინარეობს. ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას თქმით, აქციები იმ დრომდე გაგრძელდება, ვიდრე უზენაესი სასამართლო რუსთავი ორის საქმეზე გადაწყვეტილებას არ გამოიტანს. მისივე თქმით, რუსთავი ორი საგანგებო რეჟიმში იმუშავებს და დღეს პირველის ნახევრიდან ეთერს უთმობს აქციაზე მისულ ნებისმიერ მსურველს. უზენაესი სასამართლო დღეს ტელეკომპანია რუსთავი ორისა და მისი მფლობელების ძმებ ლევან და გია ყარამანაშვილების საკასაციო საჩივარს განიხილავს. ტელეკომპანიის წილებთან დაკავშირებულ დავას უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატა ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილავს. უზენაესი სასამართლოს წინ ტელეკომპანია რუსთავი ორის თანამშრომლები, რიგითი მოქალაქები და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები არიან შეკრებილნი. საქართველოს ნატოს სამხედრო კომიტეტის სტუმრობს ალიანსის სამხედრო კომიტეტის წევრები გენერალ პეტრ პაველის თავმჯდომარეობით თბილისში ცოტა ხნის წინ ჩამოვიდნენ. როგორ ჟურნალისტებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ უთხრა, აღნიშნული ვიზიტი კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება იმისა, რომ საქართველო ნატოსთან თანამშრომლობა თავდაცვის შესაძლებლობების კუთხით ვითარდება. მისივე თქმით, ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დელეგაცია შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრთან. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებით სპეკულაციების გამოსარიცხად მართველი გუნდის პოზიციაა, რომ შემდგომი საპრეზიდენტო არჩევნები პირდაპირი წესით ჩატარდეს. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის გაერთიანებულ სხდომაზე განაცხადა. ხშირად იყო საუბარი იმაზე, თითქოს მთავარი და ერთადერთი მიზანი ამ კომისიის შექმნის და რეფორმის გატარებისა იყოს ის, რომ ჩვენ არ მიგვეცა მოქმედი პრეზიდენტისათვის არჩევნებში ხელახლა მონაწილეობის შესაძლებლობა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასეთი სპეკულაციებისათვის საბაბიც კი არ უნდა დავტოვოთ. აქედან გამომდინარე, სასურველია ასეთ სპეკულაციებს თავიდან ასარიდებლად ჯერ ჩატარდეს პირდაპირი არჩევნები და შემდეგ გადავიდეთ იმ სისტემაზე, რომელზეც ჩვენ შეიძლება შევჯერდეთ, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე დაკავებული დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკითხვა გაგრძელდება მაშინ, როცა პროკურატურის გონივრული ვადა დადგება და პასუხს გაგვცემენ. აპირებენ თუ არა გიორგი მამალაძის ოჯახისათვის დაცვის უზრუნველყოფას, განაცხადა დეკანოზის ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას. სომხეთს საქართველოსთან აფხაზეთის რკინიგზის ვარიანტი არ განუხილავს ზემო ლარსის ალტერნატივად. პანარმენიან ნეტის ინფორმაციით ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა კარან კარაპეტიანმა განაცხადა. ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი აქვეყნებს. აფხაზეთის რკინიგზის საკითხი არ განხილულა, განიხილებოდა სხვა ალტერნატიული ვარიანტები. მიმაჩნია, რომ გადაწყვეტილება მოიძებნება, განაცხადა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტში გამოსვლისას. გამოცემის ინფორმაციით 24 თებერვალს საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის დროს საქართველოს და სომხეთის პრემიერ-მინისტრებმა შეთანხმებას მიაღწიეს ალტერნატიული საავტომობილო გზის შესახებ. თუ კი გაინტერესებთ, იქნება თუ არა ლარსის ალტერნატივა, შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ დიახ იქნება დანარჩენზე შემდეგ, უთხრა კარაპეტიანმა ჟურნალისტებს. სააგენტოს ინფორმაციით, მანამდე საქართველოს ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ განაცხადა, რომ სომხეთის პრემიერ-მინისტრთან აფხაზეთის რკინიგზის გახსნაზე საუბარი არ ყოფილა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქებისათვის 28 მარტიდან შევა ძალაში. ლოცავ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს ამ ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯსაც ეხმაურება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე გუშინ ევროპარლამენტში საქართველოს მოქალაქებისათვის უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებული რეგულაციის ხელმოწერას. საბოლოო ცვლილება რეგულაციაში, რომელიც საქართველოს მოქალაქებისათვის ევროკავშირის 22 წევრ, 4 არაწევრ და შენგენის 4 კანდიდატ ქვეყანაში უვიზო მიმოსვლის შემოღებას ითვალისწინებს, ევროკავშირის საბჭომ 27 თებერვალს დაამტკიცა. Президентის საპარლამენტო მდივნის ანა დოლიძის განმარტებით პრეზიდენტი კონსტიტუციით დადგენილ 10 დღიან ვადაში გადაწყვეტს მოაწეროს თუ არა ეგრეწოდებულ ფარული მოსმენების შესახებ კანონს ხელი თუ მოტივირებული შენიშვნებით პარლამენტს უკან დაუბრუნოს. პარლამენტმა შეგახსენებთ გუშინ მესამე მოსმენით დაამტკიცა კანონი ეგრეწოდებული ფარული მოსმენების შესახებ, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციის კრიტიკის საგნად იქცა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Консумент программас 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მე ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები და განვაგრძობთ ჩვენს გამოშვებას. ერგნეთში დილიდან მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. შეხვედრის დაწყებამდე ქართული პოლიციის საგუშაგოსთან მივიდა ცხინვალში დაკავებული გიორგი გიუნაშვილის ძმა, რომელსაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი და ეუთოს წარმომადგენელი საქართველოში შეხვდნენ. დაკავებული ძმა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა დახმარება აღუთქვეს. გიორგი გიუნაშვილის საქმესა და იმ საკითხებზე, რაც დღეს შეხვედრის მსვლელობისას განიხილება, გვეტყვის ჩვენი კოლეგა გოგა აფციაური, რომელიც ერგნეთში იმყოფება.
რაც შეეხება გიორგი გიუნაშვილს, შეგახსენებთ, რომ იგი გასული წლის ივნისში დააგავეს ეგრეთ წოდებულ საზღვის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით სოფელ დისელთან და მას უკვე მოგვიანებით დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ბრალად დაუწენეს დივერსიული ტერორისტული საქმიანობა და 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. მთელი ჯური საერთაშორისო კომიტეტი ჩართულია აი ამ პროცესში და ბოლო ინფორმაციით, რომელიც აი ამ კომიტეტმა დაკავებული ძმას მიაწოდა, ეს არის ძალიან მწირი ინფორმაცია. მისი ესე გიორგი იუნაშვილი ცხინვალის ციხეში თავს ნორმალურად გრძნობს, მხოლოდ ეს ინფორმაცია გააჩნია. რევაზ გიუნაშვილს და იგი ითხოვს როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, ის ასევე საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურიდან და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებიდან საკუთარი ძმის გათავისუფლებას და კიდევ ერთხელ აჟღერებს მოთხოვნას განსაკუთრებით საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ აი საკუთარი ძმის გათავისუფლების თაობას. რაც შეეხება დღის წესრიგით გათვალისწინებულ სხვა საკითხებს, შეხვედრის დაწყებამდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილემ კახაბერ ქემოგიძემ გააკეთა კომენტარი. მან თქვა, რომ საქართველოს 7 მოქალაქის დაკავება მოხდა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, აქედან 4 უკვე გათავისუფლებულია, 3-ის გათავისუფლებას კი ქართული მხარე უახლოეს დღეებში ელოდება. გარდა ამისა, ქართული მხარე დღეს გააპროტესტებს რამდენიმე დღის წინ დაკავებული და შემდეგ გათავისუფლებული ამირან გუგუტიშვილის საკითხს, რომელსაც ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენეს ცხინვალის იზოლატორში, გორის აუტყოფოში იმყოფებოდა და მას ტვინის შერყევის დიაგნოზი დაუსვეს ადგილობრივმა ექიმებმა და აი ამ საკითხზეც გაამახვილებს ქართული მხარე ყურადღებას. გარდა ამისა, იქნება გაპროტესტებული მათუხლათებისა და ყობეების მონტაჟის საკითხი, რომელსაც ეს ინტენსიური ხასიათი აქვს კონფლიქტის ზონაში და ბოლოს, რაც გაამახვილა ყურადღებას ანალიტიკური ცენტრის უფროსის მოადგილემ, ის არის, რომ ცოტა ხნის წინ მოგეხსენებათ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფელ ავნევში ნაღმის ამოქმედება მოხდა, აფეთქება მოხდა და ერთი ადამიანი დაიღუპა. მაშინ ოსურმა მხარემ ქართულ მხარე დაადანაშაულა და თქვა, რომ ეს ომის დროს დანატოვარი ნაღმებია. ქართულ მომხარემ და კერძოდ კახაბერ ქემოგიძემ აღნიშნა, რომ არაერთხელ შესთავაზა როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, ისე ქართულ მომხარემ განაღმით სამუშაოებში მონაწილეობა ოსურ მხარეს. ეს ეხება საოკუპაციო ხაზის როგორც ერთ ისე მეორე მხარეს აი სამუშაოების ჩატარებას, მაგრამ უარი მივიღეთო, თქვა კახაბერ ქემოგიძემ. როგორც გითხარით, შეხვედრა რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო, შუა დღისთვის სადღაც 2 საათისთვის შესვენება გამოცხადდება და შემდეგ კვლავ გაგრძელდება ეს შეხვედრა. დღის ბოლოს უკვე გაკეთდება კომენტარები წინასწარი მონაცემებით. შეხვედრა საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდება, რადგან დღის წესრიგით უამრავი საკითხია განსახილველი დღევანდელ შეხვედრას.
ეს გახლდათ გოგა აფციაური. შეგახსენებთ, ერგნეთში დილიდან მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
განაგზობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ პროგრამას კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას მე ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან. ამჯერად ჩვენ უნდა გადავინაცვლოთ ბათუმში, სადაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისმა შეისწავლა აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატების ქონებრივი დეკლარაციები და საკანონმდებლო ორგანოს გარდა სხვადასხვა სფეროში მათი საქმიანობა, აგრეთვე დეპუტატების ბიზნეს ინტერესები. ჩატარებული გამოკვლევის მიხედვით გამოვლინდა რამდენიმე დეპუტატის ინტერესთა შეუთავსებელი საქმიანობა, რომლის გამოსასწორებლად ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა აჭარის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიას მიმართეს. ეკალო შტიფანიძე გააგრძელებს თემას.
ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისმა აჭარის უმაღლესი საბჭოს მეოთხე მოწვევის დეპუტატების ქონებრივი დეკლარაციები შეისწავლა. ორგანიზაცია იკვლევდა აგრეთვე თუ რა სამუშაოს ეწევიან დეპუტატები კანონშემოქმედებითი საქმიანობის პარალელურად და მათ ბიზნეს ინტერესებს. გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორი მალხაზ ჭკადუა ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ უმაღლესი საბჭოს რამდენიმე წევრის ბიზნეს ინტერესი სახელმწიფო შეზღუდვებს უკავშირდება. მისივე თქმით, კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ნუგზარ სურმანიძე, მედიკამენტებისა და სამედიცინო მოწყობილობების იმპორტიორი კომპანია ვიტა ფარმის 10%-იანი წილის მფლობელია. 2017 წლის შევსებულ ქონებრივ დეკლარაციაში სურმანიძეს მითითებული აქვს, რომ აღნიშნულ კომპანიიდან გასულ წელს 2850 ლარი მიიღო.
ნუგზარ სურმანიძე არის იმ კომპანიის 10%-იანი წილის მფლობელი, რომელიც მუდმივად იგებს აჭარაში მოქმედი სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებების მიერ გამოცხადებულ შესყიდვებს. პრაქტიკულად გვაქვს ასეთი გარემოება, რომ პირი, რომელიც კურატორობას უწევდა ჯანდაცვის სფეროს, ფლობს 10%-იან წილს ამავე სფეროში მომუშავე კომპანიაში და ეს კომპანია იგებს ტენდერებს. ცხადია, ეს იწვევს კითხვის ნიშნებს.
უმაღლესი საბჭოს წევრი ნუგზარ სურმანიძე დეპუტატობამდე აჭარის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრი იყო. ის ადასტურებს, რომ კომპანია ვიტა ფარმის 10%-იანი წილის მფლობელია, თუმცა კომპანიის მმართველობაში რაიმე მონაწილეობას გამორიცხავს.
ჩემი მონაწილეობა კომპანიაში წინ დასახულია დეკლარაციის, რომელსაც ვავსებ მოწვიურად, არა მარტო წელს, წინასწრებში სხვა მონაწილეობა ჩემი მხრიდან გამორიცხულია, იმიტომ რომ კომპანია ხავს თავის ხელმძღვანელი, რომელიც მართავს კომპანიას და ისა პასუხისმგებელი კომპანიის აქტიალობას. ყოველგვარი მონაწილეობა ჩემი ჩართულა კომპანიაში გამორიცხულია. ამის არც ტექნიკური საშუალება არსებობს, არც მორალური პირობები არსებობს, არც არემე ვალდებულება, უბრალოდ რა ერთი გულსაკენია, როცა წლების განმავლობაში ერთი და იგივე თემაზე მიდის მსჯელობა ყოველგვარი დასაკუთრების გარეშე.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის შედეგად გამოიკვეთა აგრეთვე, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრებს დავით თედორაძესა და ზაზა ოქუაშვილს ინტერესთა შეუთავსებლობა აქვთ. დავით თედორაძე არჩეულია ქართული ოცნების პროპორციული სიით, რომელიც ამავე დროს ჟურნალ ჭოროხის სარედაქციო საბჭოს თავმჯდომარეა, საიდანაც შრომის ანაზღაურებას ამ დრომდე იღებს. ჟურნალი ჭოროხი კი IP აჭარის მწერალთა სახლის გამოცემაა, რომელიც აჭარის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი მალხაზ ჭკადუა ამბობს, რომ თედორაძე საქართველოს კანონმდებლობას არღვევს.
პრაქტიკულად ეს არის ერთი თანამდებობის პირის მიერ ორი სახაზინო საბიუჯეტო უწყებიდან აღებული შრომის ანაზღაურება, რაც ინტერესთა შესახებ ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა დარღვევაა და ჩვენ მოვთხოვეთ უმაღლესი საბჭოს საპროცედურო, იურიდიულ და საკონსტიტუციო საკითხთა კომისიას, რომ შეისწავლოს ეს საკითხი და გასცეს შესაბამისი დირექტივა, რეკომენდაცია.
რეკომენდაციაში, რომლითაც ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა აჭარის უმაღლეს საბჭოს მიმართა კიდევ ერთი დეპუტატის ინტერესთა შეუთავსებელ საქმიანობაზეა საუბარი. ეს არის დეპუტატი პატრიოტთა ალიანსიდან ზაზა უქუაშვილი, რომელიც აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატი მას შემდეგ გახდა, რაც დავით თარხანმოურავმა მანდატზე უარი განაცხადა. ორგანიზაციის კვლევაში წერია, რომ ზაზა უქუაშვილი და მისი მეუღლის კუთვნილი კომპანია ბენმონტი ფლობს ტელეკომპანია იბერიას 100%-იან წილს. მაუწყებლობის შესახებ კანონის თანახმად კი მაუწყებლობის სფეროში ლიცენზიის მფლობელი პირი არ შეიძლება იყოს ადმინისტრაციული ორგანოს თანამდებობის პირი. აჭარის უმაღლესი საბჭო საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტია ამბობს, რომ ზაზა უქუაშვილმა წელს დათმობის შესახებ საჯარო რეესტრს უკვე მიმართა. ხოლო რაც შეეხება დეპუტატ დავით თედორაძეს,
თედორაძის შემთხვევაშიც ახალი მოკლედისა გვაქვს პრაქტიკა და ესე იგი აღმოჩნდა ესეთი განსაკუთრებული მსჯელობის საგანი და სექტორის მოადგილე არის ბატონი დავით ადაროზე და ღებულობს 500 რაღაცა ვთქვათ ლარს. მაინც გამოდის, ისე ვთქვათ, სახაზინო, ისე ვთქვათ, ანაზღაურება. ამიტომ ამ შემთხვევაში შეიძლება ესეთი კომისიის წარმომადგენელს ქონდეს ესეთი კაფეო პასუხი. ვფიქრობ, რომ მან უბრალოდ ეს ხელფასი არ უნდა აიღოს, ანუ და არის მეორე ვარიანტი, რომ ეს მისი ანაზღაურება იყოს ინფორმით, რა ფორმითაც ვთქვათ, არის ეგრეთ წოდებული ჰონორარი.
ინო ჩხეტი აჭარის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ორგანიზაციის შენიშვნები დეპუტატების საქმიანობასთან დაკავშირებით რიგ შემთხვევაში გათვალისწინებული იქნება.
თქვენ მოისმინეთ ეკა ლორთქიფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვუძღვებოდი მე ნინო თარხნიშვილი, ხმის რეჟისორის პულტთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დარჩით FM-ზე 107.4.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River, near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability therefore to participate in a republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit
or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25.